Continuăm să vorbim astăzi despre tezele pentru o reformă în creștinismul din zilele noastre și vom încheia capitolul care se referă la greșeli cu privire la mântuire. Am înșiruit aici 6 teze, de la numărul 10 până la 16, lucruri care au de face cu o înțelegere greșită asupra mântuirii pe care Domnul ne-a pregătit-o și care este atât de simplu de primit, atât de ușor a făcut-o de primit pentru fiecare dintre noi, deși pentru el a fost un preț atât de mare, noi o putem primi în dar și putem să-i mulțumim, putem să fim făpturi noi și să ne bucurăm de nădejdea aceasta fericită a slavei. Lui îi datorăm toate lucrurile acestea și pe el îl slăvim. Acum vom vorbi despre ultima dintre acestea, urmând ca săptămâna viitoare să trecem la un alt capitol care ține de lucrarea Duhului Sfânt în viața credinciosului și să vedem și aici câteva lucruri care nu sunt după Scriptură și totuși se practică în anumite părți ale creștinătății. Și Dumnezeu să ne dea lumină și în această privință. Teza numărul 16 astăzi, așadar, închinarea la relicve sau la moaștele sfinților ține mai mult de ocultism decât de creștinismul Sfintelor Scripturii. Vom vorbi deci despre închinarea la moaște sau la relicve și prima întrebare care se naște este în legătură cu semnificația acestui ritual sau acestui fapt pe care îl vedem tot mai des în societatea noastră. Nu se vedea așa de mult imediat în anii de după Revoluția din 89. Ei bine, în ultimii 10 ani și mai ales în ultimii 2-3 ani se vede mult mai clar. Și se naște întrebarea ce este închinarea la moaște și de unde provine ea, pentru că din Scriptură anticipez și spun clar, nu se derivă un astfel de obicei. Este clar, oricine citește Scriptura în întregime poate să-și dea seama, fără să facă mari studii teologice, că un astfel de obicei nu exista nici în timpul Vechiului Testament și nici în perioada primilor creștini. Moaștele sau relicvele sunt o seminte, rămășițe din trupul unui sfânt, veșminte sau alte obiecte ale sfinților sau strămoșilor unui popor, sau obiecte care au servit la martirizarea celor ce au fost proclamați sfinți sau fericiți. Astfel sunt grupate aceste rămășițe pe 3 ranguri. Moaștele, rămășițele trupești sunt de rangul 1, hainele și obiectele personale de rangul 2 și instrumentele de supliciu de rangul 3 și așa mai departe. Cuvântul românesc moaște provine din cuvântul slavon moști, și se folosește mai ales în limbajul religios și doar la plural. Cuvântul moaște este sinonim cu relicvă, care provine din limba latină pe filieră franceză, însemnând rămășițe sau resturi. Așadar, aceasta este semnificația, rămășițe ale trupului unui om considerat credincios între cei din vremea lui, resturi sau rămășițe umane. Închinarea la relicve a început prin venerarea trupurilor martirilor din primele 3 secole ale creștinismului. Și este o deosebire între cinstirea pe care au adus-o primii creștini din primele 3 secole, mormintelor unde erau îngropați cei care au fost martirizați, fiindcă ei vedeau în această cinstire o dorință de a le urma exemplu, de a merge pe aceeași cale și în curajul lor de a înfrunta până și moartea, ei găseau un exemplu demn de a fi urmat. Dar nu era nimic mai mult decât atât. S-a transformat însă această cinstire a mormintelor, nu mormântului în sine, ci a memoriei celui care a murit ca și martir, s-a transformat ulterior, după anul 325, în cult al moaștelor, în închinare la rămășițele acestora, care au fost aduse în interiorul clădirilor bisericești, începând cu epoca lui Constantin cel Mare. Constantin cel Mare a legalizat creștinismul în anul 313 și, între alte reforme pe care le-a adus el, o parte din ele foarte bune, unele au fost foarte negative în cursul ulterior al lucrurilor. El, fiindcă vedea că este o cinstire deosebită la mormintele celor care au murit ca și credincioși, s-a gândit că ar fi bine ca bisericile care se vor construi, clădirile bisericești, să fie construite chiar deasupra acestor morminte. Sau, dacă nu, acolo unde a donat o basilica, o clădire care servea înainte pentru a judeca diferite procese civile sau de altă natură, acele basilici să fie incluse în interiorul lor, aduse în altarul lor, rămășițe de oameni care au murit pentru credința lor. În epoca aceasta lui Constantin cel Mare, de exemplu, se spune că a fost descoperită și adevărata cruce de către mama lui Elena la o vârstă destul de înaintată, care, conform tradiției, nu avem date istorice, este o deosebire între istorie și tradiție. Ei bine, date istorice nu avem, dar se spune că Elena a mers la Ierusalim și a întrebat pe bătrânii evreilor unde este locul exact al Golgotei și a descoperit acest loc sub rămășițele unui templu dedicat zeiței Venus, a escavat acolo și în cele din urmă a reușit să ajungă nu doar să descopere locul Golgotei, considerat al Golgotei, ci până și crucea, culmea, crucea intactă. De fapt, se spune că a descoperit toate cele trei cruci, cele ale celor doi tâlhari și crucea Domnului Iisus și proba a făcut-o cu un om bolnav pe care l-a întins întâi pe o cruce, pe urmă pe cealaltă și dacă se vindeca era crucea cea adevărată. Când l-a întins pe crucea Domnului Iisus, zice că omul s-a vindecat. Aceasta este tradiție doar și sună mai degrabă abazm. Este foarte puțin probabil să mai fi rămas intactă și ușor de înțeles cum ar fi putut o bucată de lemn să rămână intactă timp de 300 de ani, mai ales îngropată în pământ. Argumente aduse în favoarea acestei închinări, ei spun că au argumente în scriptură și am fost foarte curios pentru că înainte nu se argumenta nimic cu scriptura, însă din momentul în care mișcarea evanghelică a devenit destul de cunoscută și oamenii au început să scoată scripturile și să arate că nu există așa ceva, atunci s-au căutat și argumente așa numite biblice. Care sunt argumentele biblice pentru închinarea la moaște? În primul rând se spune, primul argument adus în sprijinul acestei practici este că evreii au luat oasele lui Iosif când au ieșit din Egipt și le-au adus în țara promisă, în țara Canaan. Pentru că Iosif le-a spus să nu lăsați oasele mele, aduceți-vă aminte când veți trece dincolo, când veți ajunge în țara pe care vă va da Domnul, să luați și oasele mele. Și la urmă, când au ieșit evreii după 400 de ani de robie, ei au luat oasele lui Iosif și le-au îngropat în țara promisă. Nu spune scriptura unde anume le-au îngropat. Se spune în tradiția evreiască și există, de fapt, un mormânt la Sihem, foarte probabil că acolo a fost îngropat, alături de fiii lui Manase și Efraim. Mormântul există până astăzi în teritoriul palestinian și se vizitează mai greu, este sub administrație, sub pază evreiască, mormântul lui Iosif, unde este și Manase și Efraim. Tot în Israel, de fapt, sunt și celelalte rămășițe ale trupurilor patriarhilor, ale lui Avram, Isaac și Iacov. Există până astăzi peștera Macpela, care este situată lângă orașul Hebron și se poate vedea până astăzi clădirea construită deasupra, pentru că atât evreii, cât și creștinii, cât și musulmanii recunosc credința pe care au avut-o patriarhii Avram, Isaac și Iacov, dând diferite interpretări în funcție de religia lor. Ei bine, se vede clar că au fost înmormântați în țara promisă acești patriarhi. Întrebarea este de unde derivă închinarea la aceste oase, pentru că evreii n-au avut așa ceva. Măcar că s-a știut cu precizie timp de mii de ani locul unde au fost cel puțin locul acesta al peșterii Macpela lângă Hebron, el a fost cunoscut timp de mii de ani, cu toate că a fost așa ceva niciodată, nu este consemnat nici în scriptură, nici în tradiție, că evreii s-ar fi închinat la oasele acelea sau la mormântul acela. Evreii nu au făcut așa ceva, măcar că Avram este părintele lor și ei se lăudau cu aceasta înaintea Domnului Iisus. Noi suntem fiii lui Avram. Cu toate că aveau asta foarte puternic în tradiția lor, niciodată nu s-au dus să se închine la oasele lui Avram, îl aveau ca pe un moment istoric care arăta foarte clar, dovedea foarte clar originea lor pe teritoriul acela. Faptul că de acolo provin din acest rămoș și că ei au locuit, că lor le-a dat Dumnezeu țara. La fel stau lucrurile și cu mormântul lui David, despre care spunea Apostolul Petru în ziua cincizecimii, mormântul lui David se află până astăzi între noi și David a văzut putrezirea pe când acela pe care l-a rânduit Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Ei știau foarte bine și astăzi se poate vedea unde este. Este un loc special cu mormântul lui David în Ierusalim, în cetatea veche. Mormintele acestea ale oamenilor mari din Israel niciodată nu au avut închinare din partea poporului evreu și nici din partea celorlalți care au venit după ei. Așadar, argumentul acesta cu oasele lui Iosif nu știu cum poate fi adus, fiindcă nu este însoțit de o închinare care ar fi avut loc la acel mormânt sau la cele rămășițe umane. Bineînțeles că nici apostolii, dacă te uiți în Noul Testament, măcar că știau, Petru a știut să indice foarte bine unde e mormântul lui David, nici apostolilor nu le-a trecut măcar prin minte să se ducă la mormântul lui David, să aducă acolo venerație sau închinare. Nici apostolii, nici primii creștini, măcar că au fost în Ierusalim timp de mai bine de 30 de ani, n-au căutat mormântul lui David și nici alte morminte unde să aducă venerație sau adorație. În plus, nu există nicio referință în Biblie la vreo astfel de practică. Oricât ai citi în Vechiul și Noul Testament, nicăieri nu vei găsi un argument sau un exemplu de oameni care să fi venit să fi adus închinare în fața acestor rămășițe umane. Mai degrabă sunt numeroase interdicții de a se atinge de un om mort. Și poate să spună cineva, bine, dar acestea au fost în timpul Vechiului Testament, la Noul Legământ au fost date la o parte, bine. Poți să te atingi de un om mort ca să ajuți la îngroparea lui, să ajuți la a căra sicriu, dar mai mult de atât nu este în Scriptură. Mai mult de atât nu este permis în Scriptură și nu este indicat de Domnul Iisus. Și foarte simplu, depus întrebarea, credeți că dacă Domnul ar fi dorit acest lucru, nu l-ar fi lăsat clar în Scripturi? Cu siguranță da, dar el contravine și literei și spiritului Scripturilor, adică a Duhului Sfânt. Un alt argument, al doilea argument care se spune că e biblic în această privință pentru închinarea la moaște este faptul că atunci când prorocul Elisei, care a venit imediat după Ilie, a fost îngropat, niște evrei, de frica unei cete de invadatori, în timp ce îngropau un om, n-au mai avut timpul necesar ca să-l așeze în groapa lui, ci l-au aruncat peste mormântul lui Elisei, omul acela s-a ridicat viu și a început să meargă pe picioarele lui. Și ei spun, iată, moaștele care fac minuni. Dacă te atingi de trupul unui sfânt, vei vedea o minune. Și dovada, o spun ei, iată, o avem în Vechiul Testament. Dacă ar fi fost așa, este o întrebare aici, în primul rând, nu a fost o practică, ci a fost un eveniment particular. Și scopul acestui eveniment era ca să întărească acel cuvânt pe care Elisei l-a dat, și anume cuvântul de pocăință. La fel ca și Ilie, Elisei chema poporul să se întoarcă la Domnul. Iar cuvântul lui, ca să fie întărit pentru toți evreii, s-a produs o minune și numai una. Dacă s-ar fi continuat acest lucru, ar fi fost consemnat în Scriptură. Nu vedem de acolo, este doar un singur verset în Scriptură, nu vedem de acolo că evreii ar fi adus și alți morți sau să aducă alți bolnavi să se atingă de mormântul Elisei, să-l pună pe Elisei să-i scoată moaștele, adică rămășițele, relicvele, să le pună pe un catafalc și să-i așeze pe toți în linie cine-i bolnav să fie vindecat. Așa ceva, pur și simplu, nu există în Scripturi, pentru că nu a fost lăsat de Dumnezeu și nu este un argument pentru închinarea la relicve. De fapt, în Vechiul Testament, numai evreii căzuți de la credință, din vremea de după Elisei, erau printre cei care mergeau între morminte, dar Dumnezeu condamnă acest lucru. Că poporul Israel ajunsese să meargă după obiceiurile neamurilor păgâne din jurul lor, să meargă printre morminte. Iată ce spune Domnul prin prorocul Isaia despre evreii care aveau un astfel de obicei. Dumnezeu însuși condamnă atitudinea de a merge la morminte pentru a aduce acolo închinare sau pentru a aduce venerație. Spune Domnul, mi-am întins mâinile toată ziua spre un popor răzvrătit care umblă pe o cale rea în voia gândurilor lui, spre un popor care nu contenește să mă mânie în față, aducând jertfe în grădini și arzând tămâie pe cărămizile de pe acoperiș, obiceiuri idolatre, care locuiește în morminte și petrece noaptea în peșteri mâncând carne de porc necurată pentru evrei. Ei locuiau în morminte, peste un popor mi-am întins mâinile care locuiește în morminte și petrece noaptea în peșteri, mâncând între morminte. Peșterile erau mormintele evreiești. Mormintele evreiești erau sub formă de peșteri, așa a fost și mormântul Domnului Iisus. Și Domnul reproșează și având bucate necurate și care totuși zice, dă-te înapoi, nu te apropia de mine că sunt sfânt. Asemenea lucruri, spune Domnul, sunt un fum în nările mele, un foc care arde necontenit. Iată ce am hotărât în mine, nici gând să tac, ci îi voi pedepsi. Da, îi voi pedepsi. Și Dumnezeu i-a pedepsit. Isaia, capitolul 65, versetele de la 2 la 6. Pentru oamenii care stăteau printre morminte și care mâncau acolo între morminte în ritualuri păgâne, care făceau lucrurile acestea arzând tămâie și obiceiurile celorlalte națiuni din jur, peste oamenii aceștia Dumnezeu anunță, eu nu voi tăcea, aceasta este mânia mea și voi aduce judecată. Și dragii mei, să știți, Dumnezeu a executat judecata asupra lor. Cele 10 seminții, 10 triburi din nord au fost împrăștiate și numai o mică minoritate dintre ei, o mică rămășiță, s-a mai întors în țara promisă. Al treilea motiv pentru care se spune că trebuie adusă închinare este un al treilea argument biblic, faptul că hainele apostolilor aduceau vindecare. Se spune că se aduceau bolnavi și peste care trecea umbra vreunuia dintre apostoli, el era vindecat. Și foarte simplu și aici de spus, lucrul acesta se întâmpla ca să întărească autoritatea cuvântului lor. Apostolii vesteau un singur lucru, atât Petru, cât și Pavel și Ioan și ceilalți apostoli, cuvântul lor de ordine era așa: pocăiți-vă ca să vi se șteargă păcatele. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește tuturor oamenilor să se pocăiască. Acesta era cuvântul pe care îl rosteau ei. Și ca acest cuvânt să fie întărit, ei spuneau lui Dumnezeu, se rugau: Doamne, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu îndrăzneală și îngăduie ca prin mâinile apostolilor robilor tăi să se facă semne și minuni în mulțimea aceasta în norod. De aceea Dumnezeu răspundea în feluri minunate. Minuni ca ale apostolilor însă n-au mai fost făcute niciodată. Și acela a fost un caz unic, absolut unic în istorie, pentru că Evanghelia era la început și trebuia să se răspândească cu multă putere. Primii creștini, te uiți în timpul Noului Testament, nu stăteau să-și petreacă timpul în cimitir. Ei nu țineau zile de genul Sâmbăta Morților, ei nu aveau un cult al morților, lucrul acesta vine din păgânism, și nu aveau niciun cult al relicvelor sau al închinării la moaște. Ei își petreceau timpul nu printre morți, ci printre cei vii pe care îi chemau la pocăință. Acesta este cuvântul în toată Scriptura, citești tot Noul Testament și nu vezi nici măcar pe unul dintre ei petrecând timp în cimitir. De fapt, în tot Noul Testament, singurul caz al unui om care stătea printre morminte este cel al unui demonizat. Și celui demonizat îi plăcea să stea între morminte. Exact ca evreii din Vechiul Testament care locuiau printre morminte și acesta acolo și avea locul lui favorit. Lui îi plăcea acest mediu funerar, iar Domnul a venit să-l scoată de acolo, nu să-i aducă pe creștini în mijlocul cimitirului, ci să-l scoată pe acesta din cimitir și să-l aducă între cei vii după ce l-a eliberat. Citesc din capitolul 5 al Evangheliei după Marcu. Când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duc necurat. Omul acesta și-avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat nici chiar cu un lanț, căci de multe ori fusese legat cu picioarele și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele și nimeni nu-l putea domoli. Totdeauna zi și noapte stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. A venit la Iisus după ce Domnul îl eliberează, întreabă care este numele acelui duc necurat, era o legiune, îi scoate afară toate duhurile necurate și spune Scriptura, au venit la Iisus și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de draci, stând jos îmbrăcat și întreg la minte și s-au spăimântat. Ce a zis Domnul? Bineînțeles, nu să se ducă înapoi, să aducă adorare în cimitir. Acest om voia să îl urmeze. Iisus nu i-a dat voie, ci i-a zis, du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. El a plecat și a început să vestească prin decapole tot ce-i făcuse Iisus și toți se minunau. Omul acesta a fost adus din cimitir între cei vii și niciodată nu cred că s-a mai întors acolo. Acolo era locul lui unde zăcuse. Observați ce e interesant, că acum creștinătatea se orientează din nou spre cimitir, din nou spre a venera rămășițe omenești de trupuri care deja sunt în putrefacție. Cum am spus, în culturile păgâne, în toate culturile păgâne, în toate religiile păgâne, exista un cult al morților foarte puternic, mai ales la greci, dar și la romani, iar acest cult al morților, nu-i timpul să detaliem, acum am vorbit la vremea respectivă despre celelalte tradiții, noi am preluat pe filierea greco-romană, am preluat tot acest cult păgân, i s-a dat un înveliș creștin și avem amestecul acesta ciudat religios din estul Europei. Este un fapt cunoscut că atât grecii cât și romanii aveau sărbători închinate morților, la care mergeau în cimitir și mâncau printre morminte. De acolo provine această venerație față de rămășițe, de trupuri omenești sau alte obiecte care au de-a face cu cimitirul. Așadar, acestea sunt argumentele aduse din Scriptură. E foarte clar, nu e niciun fel de argument, pentru că nu e niciun loc, nici în Vechiul, nici în Noul Testament, care să susțină o închinare la rămășițe omenești, fie ele chiar de oameni care au fost sfinți. Cum a evoluat însă acest lucru în istorie? În Evul Mediu, să știți, nu dintr-o dată s-a răspândit, pentru că au fost foarte mulți care s-au opus. De exemplu, primul episcop menționat între cei care s-au opus închinării la moaște a fost unul numit Vigilanțiu din Spania, care a avut dioceză în Barcelona și a trăit în jurul anului 400. Acesta a scris, lucrarea lui n-a rămas, dar a fost citată în alte lucrări, între care cele ale lui Ieronim. El s-a opus clar închinării la rămășițele martirilor, numindu-i pe cei ce făceau acest lucru închinătorii ai cenușii și idolatri. A spus clar, voi vă închinați la cenușă, la lucruri care nu mai sunt și sunteți niște idolatri, la anul 400, pentru că deja începuseră astfel de practici, susținând faptul că în Scriptură se arată clar că trebuie să ne rugăm doar pentru sfinții în viață, ceea ce este complet adevărat. Deci au fost minți lucide de oameni care au spus așa ceva nu poate fi acceptat. Rețineți de unde era acest Vigilanțiu? El era din vestul Europei, din Spania, atunci era încă provincie romană, nu era țară, dar opinia lui a fost contrazisă în est, în răsăritul bizantin, de către un cunoscut patriarh al bisericii numit Ieronim, care a contrazis-o și a spus noi, de fapt, noi nu ne închinăm trupului, ci noi ne închinăm sfântului respectiv și memoriei sale și a încercat în felul acesta să îi dea o formă mai suavă, să spun, acestei închinări, care de fapt era idolatră în esență. Dar ce e interesant, că această reticență față de închinarea la moaște a rămas multă vreme în partea occidentală a Europei. Pe când în partea estică, în partea de răsărit, ea s-a înrădăcinat foarte mult. De altfel, tot timpul a fost, chiar și în răsărit, a fost opoziție a unei părți a episcopilor până între anii 736-843, când a avut loc mișcarea care se numește iconoclastă, despre care am mai vorbit. Deci până la anul 700 încă nu se definitivase dacă trebuie creștinii să se închine la moaște. Observați, ei spun de 2000 de ani avem aceasta. Nu, nu. Între anii 736 și 843, timp de 120 de ani aproape, n-a fost vorba de așa ceva, pentru că în Bizanț s-a impus mișcarea numită iconoclastă, care nu doar că a respins icoanele și au ordonat să fie văruiți pereții bisericilor, dar au respins, interesant, și relicvele și închinarea la moaște împreună cu acestea sau închinarea la cruce sau alte lucruri de felul acesta la adevărata cruce, cum spuneau ei. Acest fenomen a început printr-un împărat numit Leon al III-lea. Am mai vorbit despre asta, doar am să menționez pe scurt. Leon al III-lea este fapt confirmat că el a avut contacte și cu evreii și cu musulmanii. Deja mișcarea musulmană începuse. Și observa că acuzațiile aduse atât de evrei cât și de musulmani erau legate de acest lucru, că ei se închină la niște chipuri vizibile, ceea ce este clar în Vechiul Testament, interzis de Dumnezeu, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo asemănare a lucrurilor care sunt sus în cerul sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor, nicio asemănare să nu-ți faci. Și el s-a gândit, aceasta e o problemă. Pe urmă a văzut cum musulmanii mergeau în continuare cucerind. De ce? Fiindcă el spunea, a fost o problemă majoră în tot imperiu, ei spuneau, noi scoatem moaștele sfinților și acestea ne vor apăra. Fiindcă noi ne închinăm la aceste moaște, sfântul cu tare sau cu tare, ne va aduce victorie împotriva musulmanilor. Ei bine, nu le aducea victorie. Și atunci el s-a gândit, este ceva necurat la mijloc. Undeva trebuie să fie o greșeală. Dacă noi aducem o închinare adevărată înaintea lui Dumnezeu, de ce victoria vine de partea musulmanilor? Dacă noi venerăm moaștele acestea, de ce cade cetate după cetate? Și au ajuns musulmanii, au ajuns islamicii la porțile Bizanțului, la porțile Constantinopolului. Și atunci a fost un episcop pe lângă el, care i-a adus Scriptura și i-a citit exact din Vechiul Testament locul în care Ezechia, împăratul Ezechia, a pus mâna pe Nehuștan, și pe toate imaginile care le-a găsit și le-a făcut praf. Și el a zis, asta trebuie făcut. Se numește acest împărat Leon al III-lea și exact așa a ordonat. Și a spus, trebuie să terminăm cu toate imaginile acestea. Ele nu ne aduc niciun folos, uitați-vă, musulmanii sunt peste noi, ei cuceresc și noi pierdem. Dacă ar fi fost o valoare în ele, ne-ar fi apărat Dumnezeu și ar trebui să gândească și cei din zilele noastre. Și dar Leon al III-lea a poruncit ca toate rămășițele din biserica răsăriteană, toate rămășițele, toate relicvele să fie distruse, să fie aruncate și unii le-au păstrat, le-au ascuns o anumită parte dintre călugări și în mod deosebit dintre împărătese și le-au ascuns, le-au păstrat, le-au pus la păstrare în caz că se schimbă politica să le poată scoate și să le folosească ca instrument. Între anii aceștia a fost o mișcare pe care putem să o numim chiar de curățire a bisericii. Biserica nu s-a închinat la relicve. Rezultatul a fost cel așteptat din partea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a făcut ca acest împărat să aibă biruință, să aibă izbândă, să câștige lupta împotriva musulmanilor și acest oraș Constantinopol care fusese înconjurat să fie eliberat, iar musulmanii nu s-au mai întors acolo timp de sute de ani. Observați ce biruință a dat Dumnezeu și ce izbăvire atunci când poporul s-a curățit, așa cum este scris, dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, va căuta fața mea, atunci mă voi coborâ și voi vindeca țara. Și Dumnezeu chiar așa a făcut și le-a vindecat țara în anii aceștia, secolul al VIII-lea, după moartea și învierea Domnului Iisus. Cu toate acestea, ele s-au dus către vest, mai ales odată cu mișcările numite cruciade. Au fost trei cruciade. Și au spus cei din vest, regatele din vestul Europei, că vor elibera cetatea Sfântă Ierusalimul. Și ca să aibă un câștig material, papa le dăduse oricum indulgență, puteau să facă orice jaf acești oameni în numele crucii, să fure cât pot și alte nelegiuiri puteau să facă, pentru că el le dăduse iertare cu anticipare. Și oamenii aceștia s-au gândit, putem să ne și îmbogățim. Cum ne putem îmbogăți? Ne ducem la Ierusalim și de acolo luăm relicve și le aducem în Europa. Iar aceste cruciade, care s-au desfășurat în jurul anului 1000 și în secolele de după, aceste cruciade au făcut exact acest lucru. Au adus din Ierusalim și din zona Orientului, pe lângă fiecare biserică creștină care se descoperea, spunea cineva, dacă se găsea acolo un mormânt, oricare ar fi fost el, îl declarau sfânt și luau rămășițele acelea și le duceau mai departe, bineînțeles le vindeau, pentru că în cinstea acelui sfânt se făcea o sărbătoare la care oamenii veneau și aduceau bani și întăreau autoritatea acelui nobil care avea relicve. Așa a început comerțul cu relicve. De aceea, pe vremea lui Luther, erau tone întregi, spunea Calvin chiar că erau tone întregi din crucea despre care spuneau ei că ar fi fost crucea pe care a fost răstignit Domnul Iisus. Existau mai multe relicve și ei își disputau care sunt cele adevărate. Europa întreagă se umpluse de oase și acel nobil la curtea căruia a găsit adăpost Martin Luther, și anume Frederic cel Înțelept, el avea o astfel de colecție. În momentul în care însă Scriptura a ieșit la lumină, el a văzut câtă goliciune, câtă vanitate este în așa ceva și de fapt ca un om își merită numele cel Înțelept, a fost destul de înțelept să-și dea seama că aceasta este doar o înșelare, un mijloc de a câștiga autoritate și de a câștiga bani. Reforma s-a ridicat așadar nu doar împotriva faptului că se predica mântuirea prin indulgențele papei, prin banii care îi plăteai ca să fii iertat, nu doar împotriva obiceiurilor care erau acolo, ci și împotriva acestei practici a închinării la relicve. Reforma a terminat cu așa ceva, iar în teritoriile în care s-au impus protestanții, pur și simplu s-a terminat cu închinarea la relicve. Acestea au fost date la gunoi și niciodată nu s-au mai întors. Curios lucru că nici în partea care a rămas catolică după reformă n-au prosperat, ci populația încetul cu încetul a început să le privească așa cum sunt, ca o înșelare din cele mai josnice. Și-au dat seama oamenii, măcar că au rămas catolici, și-au dat seama că nu funcționează. Că poți să freci portofelul cât vrei de racla Sfântului și el nu se va umple de bani și poți să te duci acolo și să te rogi la oase și să le atingi și să le pupi și tot nu te vei face bine. Și cum ei au primit o educație mai înaltă și au dat seama că lucrul acesta nu e decât o înșelare, așa că le-au abandonat. De aceea astăzi, dacă vii în România la anumite date și sărbători, o să vezi zeci de mii sau sute de mii de oameni încolonați, ce fac ei? Se duc și se închină la moaște. Poți să te duci însă în Italia, unde sunt catolici, în Franța sau în Spania, n-ai să vezi acolo niciodată cozi la moaște. Au și ei procesiunile lor, au diferite obiceiuri, dar închinare la moaște n-ai să vezi în Occident. Europa occidentală le-a înlăturat, fie prin reformă și-au dat seama că nu sunt după Scriptură, era foarte clar și foarte simplu să-ți dai seama că e o înșelare, Fie pur și simplu prin faptul că oamenii s-au civilizat și ei au realizat că nu este un lucru bun sau un lucru care aduce rezultat. În schimb, în Europa estică și în mod special în România, la noi asistăm la o revigorare a fenomenului, pe care am denumit-o eu medievalizarea țării. Clerul de astăzi aruncă populația țării noastre, 10 de milioane de oameni, aproape 20 de milioane de oameni, sunt aruncați în întunericul medieval. Ce ciudat! În ce direcție merge lumea și în ce direcție vor să ne întoarcem noi? S-a produs acest fenomen, din nou s-a revigorat, a căpătat mai multă putere după 89, însă mai ales în ultimii 10 ani a luat o amploare nemai întâlnită. Resursele statului, care ar trebui să fie egal și imparțial, noi suntem într-o țară cu un stat de drept care ar trebui să fie laic, nu religios, ei bine, resursele statului, care sunt plătite din bani publici, adică poliția, primăria, jandarmii și alte servicii publice, ele sunt mobilizate în întregime pentru a organiza astfel de sărbători. De ți se pare că nu ești într-o țară democratică, ci într-un regim ayatollahilor, ca în Iran, parcă am fi pe vremea teocrației instaurate în 79 de către Ayatollahul Khomeini. Așa se întâmplă în țara noastră, care se numește democratică și care face și ea parte din Europa. Se declară noi sărbători legale, se oprește circulația, moaștere sunt plimbate pe umeri, sunt expuse la închinare în locuri publice, în fața mulțimilor adunate, numărând zeci de mii de oameni înșelați și mă gândesc de ce nu-și dau seama, măcar unul dintre ei să-și dea seama și să strige: fraților, suntem duși în înșelare. Cât întuneric peste națiunea asta. Cât întuneric și câtă nevoie de o adevărată reformă, de o adevărată trezire. Iată câteva astfel de procesiuni organizate pentru închinarea la moaște în România. Acestea nu existau înainte, sunt noi și le-au inventat pentru că sunt rentabile și dau mult curaj bisericii oficiale și autorităților publice. Între 10 și 11 august la Târgoviște sunt scoase pe catafalc moaștele Sfântului Nifon și nu știu sigur, dar cred că și ale unui anumit Nectarie. Între 10 și 15 octombrie la Iași se sărbătorește Sfânta Parascheva, care strânge 200-300 de mii de oameni, aproape cât întreaga populație a Iașului, uneori mai mult decât atât. Oamenii sunt duși acolo în speranța că se vor vindeca sau că se vor îmbogăți sau că li se va ușura sarcina pe care o au depurtat în țara aceasta, ținută în întuneric. Pe 30 noiembrie 2017, la Galați, sunt scoase moaștele Sfântului Andrei. Au fost scoase anul acesta care a trecut moaștele Sfântului Andrei, aduse din Grecia și periodic în diferite orașe sunt aduse rămășițele lui Andrei. Și greu de verificat cum să faci să-ți dai seama că sunt exact ale lui Andrei, care a trăit acum 2000 de ani. Între 24 și 29 octombrie la București este Sfântul Dimitrie cel Nou, ocrotitorul capitalei. Și aici e ceva de spus. Fiecare oraș, fiecare localitate, fiecare cetate din vechime, între păgâni, avea un protector, un zeu protector, în cinstea căruia era închinată cetatea. Ei bine, are un aspect acum, așa zis, creștin. Și în alte orașe, cu diferite ocazii, la diferite sărbători, se scot moaștele la închinare. Și stai și te întreb ce se întâmplă cu națiunea aceasta. Noi, în loc să mergem înainte ca națiune, pare că mergem tot înapoi. În loc să fie o deșteptare națională, în loc să fie o trezire, o reformă, noi ne ducem înapoi spre evul mediu. Problema majoră este că oamenii aceștia nu ajung niciodată la cunoștința mântuirii, nu ajung la o adevărată iertare de păcate, la o adevărată naștere din nou și interesul clerului din țara noastră este acesta să țină încă în întuneric neamul nostru. Dumnezeu să aducă lumină tuturor acestor oameni și oricine ascultă să ia scripturile și să cerceteze. Dacă este vreun loc în scriptură care încurajează așa ceva, nu vei găsi nicăieri, nici în Vechiul, nici în Noul Testament și nici în practica creștinilor adevărați un astfel de obicei. Concluzii. Închinarea la moaște, ca și cea la sfinți, nu are nimic de a face cu creștinismul, nu se găsește nicăieri pe paginile Sfintelor Scripturii. Iconografia și cultul moaștelor nu au fost practici ale primilor creștini timp de 300 de ani, iar între anul 300 și anul 700 au fost practici cu o anumită dispută, au fost tot timpul puse sub semnul întrebării, urmând ca între anii 700 și 843 să aibă loc mișcarea aceasta de reformă, numită mișcare iconoclastă. După aceea, chiar după anul 843, multe regiuni din Europa, atât estică cât și vestică, n-au preluat astfel de obiceiuri. E foarte interesant că după anul 843, când a câștigat mișcarea în favoarea icoanelor și a relicvelor, ea a câștigat doar în Europa de Est. În Europa de Vest n-au prins icoanele pictate pe pereți, fiindcă acolo încă era o opoziție față de așa ceva, de aceea bisericile catolice nu abundă prin icoane pictate pe pereți. Reforma adevărată, când este vorba de o reformă, ea nu doar proclamă adevărul, ea a și demascat minciuna. Să știți că luteranii, de exemplu, cei care au urmat după Luther, ar fi rămas foarte liniștiți, n-ar fi avut atâtea războaie dacă n-ar fi spus adevărul despre înșelare. Ei aveau curajul să spună catolicii duc lumea în înșelare. Catolicismul acesta n-are nimic cu Scriptura, obiceiurile pe care ei le practică nu sunt după Scriptură, lucrurile pe care le fac ei sunt mai degrabă împotriva Scripturii, sunt idolatrie și aveau curajul să spună în gura mare. De aceea, de multe ori, papa de la Roma ridica armate întregi ca să îi măcelărească pe protestanți și de multe ori s-a întâmplat ca orașe întregi să fie rase de pe fața pământului, de exemplu în războiul de 30 de ani. Asta s-a întâmplat pentru că ei au spus adevărul. Oricât ne-ar costa, trebuie să spunem adevărul. Și nu doar să spunem adevărul, trebuie să dăm pe față și minciuna. Dragii mei, închinarea la moaște este o mare minciună, este o înșelare care vine de la cel rău și care îi duce pe oameni departe de Dumnezeu, nu aproape de Dumnezeu. Îi duce departe de mântuirea care se capătă prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Lui Dumnezeu, numai Lui să te închini, numai Lui să-i slujești. Domnul Iisus însuși a spus, Tatăl dorește închinători în duh și în adevăr. Astfel de închinători dorește Dumnezeu să fim noi. Închinătorii adevărați sunt cei care iau adevărul lui Dumnezeu și se închină spiritual înaintea Lui. Nu înaintea unor imagini, nu înaintea unor obiecte fizice și nici de cum înaintea unor rămășițe de trupuri omenești sortite putrezirii. După secole de întuneric și în țara noastră este nevoie de o reformă. Dumnezeu să ne facă parte de așa ceva și să ridice chiar dintre preoții aceștia, dacă sunt oameni sinceri între ei, să-și dea seama că aceasta este o înșelare, de care vor da socoteală înaintea unui Dumnezeu sfânt, pentru că au făcut lucrul acesta din îndrăzneală, trecând peste cuvântul Lui, trecând peste ceea ce L-a ordonat și opunându-se pe față voii lui Dumnezeu. De aceea, până nu-i prea târziu, fiecare dintre ei are ocazia să se pocăiască și Dumnezeu să ridice din mijlocul lor reformatori care să spună poporului adevărul, să spună că aceasta este o înșelare, că nu are nicio bază în Scriptură și că nu duce pe oameni într-o apropiere de Dumnezeu, ci mai degrabă îi depărtează de El. Numai așa va fi și peste țara aceasta o lumină și un viitor și o nădejde. Dacă va fi o reformă și dacă lucrurile acestea, nu știu dacă se vor eradica, întotdeauna se va găsi o grupare de oameni care să le acopere, dar măcar să fie oameni care să le dea la o parte din viața lor, să renunțe la astfel de obiceiuri, să vină la Dumnezeul cel viu și adevărat și Lui să se închine și să-i slujească. Vine Domnul și după ce și-a biserica acasă, va veni o perioadă de judecată. Oamenii se vor prezenta înaintea lui Dumnezeu la judecată, inclusiv pentru idolatrie. Dacă te uiți în cartea Apocalipsa, spune acolo că oamenii nu s-au pocăit de idolatria lor și au continuat să facă lucrul acesta și în timpul celor 7 ani care vor fi de judecată pe pământ. De aceea, astăzi este momentul ca oricine ascultă să poată veni la pocăință, să lepede ce este lumesc, ce este obicei, ce este tradiție și să se închine lui Dumnezeu. Dacă nu va fi astăzi, foarte puțin, probabil că va mai fi vreodată. Dacă nu va fi în perioada aceasta, este o veste tristă pentru mulți, nu va mai fi timp să se întâmple o reformă. Ea ori se va întâmpla în perioada imediat următoare, ori nu va avea loc, iar finalul de istorie pentru națiunea aceasta va fi unul foarte, foarte trist. Domnul să se îndure și de națiunea noastră, să-i facă parte de o reformă, acum înainte de apropiata sa venire, iar pe noi să ne ajute să trăim în lumină, să trăim în adevăr, să ne închinăm lui Dumnezeu în duh și în adevăr, pentru că El merită toată slava. Amin.